kopumā šobrīd uz doto brīdi, jā, tā, kad ir 22 ambulatori, tādi, kas atnākuši vienkārši šāds, tas, es zinu, spiedieniņu pamērīt, vai kā tabletīti paprasīt, vai kā paksarīt, jā, un 5 cilvēki nogādāti slimnīcā, ārstniecības iestādē. Saslimšanas kroniskas slimības pārsinājumi, visi bijuši gados veci cilvēki, jā. Nu, viņiem ir bijuši vai nu ģīboņi vai kaut kādi lietas saistības ar asins spiedieniem, lietas saistības ar sirds asins sistēmu, tādas lietas. Nu, vai arī vienkārši lielāko ties, kas šeit notiekās, kad ir uz kronisku saslimšanu fonu, cilvēki vienkārši nenovērtē savas spējas un ārā it kā tāds viltīgi vēs, un viņi atūdiņojās, viņi sadierbās ļoti silti, un šajā siltajā saulītā viņi atūdiņojās, un tad notiek ģībonīši.